ถามว่าภพชาติคืออะไรสร้างภพสร้างชาติคืออะไรและอีกข้อถามว่าขยายความคำว่าภพและทำอย่างไรไม่ให้เกิดครับ
ภพกับชาติคืออะไรสองคำนี้ชาวพุทธรู้จักน้อยมากพระเองก็รู้จักน้อยมากนะเมื่อไม่เข้าใจคำว่าภพกับชาตินะก็จะไม่เข้าใจว่าเล่าไปละนันทิทำอะไรละความเพลินในลมทำอะไรนะนั้นเวลาที่โยมเนี่ยนะจิตของโยมเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยนะมันกำลังเข้าไปสร้างภพนั่นเองพระศาสดาเปรียบอย่างนี้เปรียบบอกภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาการงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติการที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาเรียกภพภพคือสถานที่ตั้งอาศัยที่จะเตรียมเกิดเตรียมงอกเป็นต้นขึ้นมาเห็นไหมผู้เจ้าแยกชัดเจนมากนะจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บอันนี้พบรู้อารมณ์ต่อเรียกชาติจบด้วยชรามรณะดับเห็นนะรับรู้อารมณ์ใหม่ปั๊บสร้างพบรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะดับรับรู้อารมณ์ใหม่อีกพบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะนี่คือสังสารวัฏวงจรของจิตเป็นอย่างนี้นะนั้นพระเจ้าจึงให้เราละภพให้ไวที่สุดจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยมันกำลังจะตามมาด้วยชาติชรามรณะความตายเรากำลังมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายความตายเกิดและภพต้องดับภพดับชาติให้ไวที่สุดนั้นจิตโยมไปรู้อารมณ์ใดปั๊บผู้เจ้าจึงบอกทิ้งเลยทันทีใครทิ้งไวดุดกระพริบตาพระองค์ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศชีวิตเกิดมานานมากใช่ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอดีตล่วงไปแล้วนะพระเจ้าให้อยู่ที่ปัจจุบันแก้ความทุกข์ได้จากปัจจุบันอนาคตไม่ต้องกังวลอดีตไม่ต้องกังวลอยู่กับปัจจุบันหลุดพ้นได้ในปัจจุบันนะแค่ปัจจุบันไม่เพลินละความเพลินได้หลุดพ้นได้แล้วนะเพราะนั้นโยมจะรู้จักเหตุผลของการละความเพลินพระเจ้าจึงบอกว่าพบคือเนี่ยนะการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตในนามรูปเนี่ยแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวนิดเดียวกันนั่นเองก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุดรีบล้างรีบเช็ดออกให้หมดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดได้นี่แหละการละนันทิรับรู้ปั๊บรีบวางเลยรับรู้ปั๊บรีบวางผู้เจ้าจึงบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นไหมอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดว่าหลักการที่ให้โยมทำเนี่ยทิ้งอารมณ์เนี่ยถูกต้องนะศาสดาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้จริงๆนะไม่เอาคำอาจารย์คนไหนมายืนยันทั้งนั้นเอาคำพระพุทธเจ้าเลยนั้นใครจะมาแย้งหลักการนี้ไม่ได้ใครไม่ทำตามหลักการนี้คนคนนั้นต้องเปลี่ยนไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีมาเปลี่ยนนะอย่างนี้นั้นจะมีหลักการสอนมากมายที่ให้ไหลตามอารมณ์ไปนะไหลตามไปสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์แล้วนะนั้นจิตยิ่งไหลตามอารมณ์นานเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เสื้อผ้าลุกโพลงนานนะพุทธเจ้าเปรียบไว้อุปมาเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเปรียบเหมือน กระพริบตาอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปั๊บอารมณ์ต้องหายอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆฟับต้องหายไปเห็นนะโยมจะเห็นว่าคำศาสดาเนี่ยสอดรับสอดรับสอดรับสอดรับกันหมดเลยไม่ใช่ว่าพระสูตรนี้บอกให้ทิ้งให้เร็วพระสูตรนี้บอกให้ช้าๆก็ได้ไม่มีนะพบกับชาติสำคัญมากถ้าโยมไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยโยมก็จะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้จะมองเหตุผลไม่ออกนะโยมลองไปหาคำสอนของสาวกแทบทุกคนเลยถ้าไม่ใช้อุปมาตรงนี้ของพระเจ้าจะแยกภพกับชาติไม่ออกสาวกจะพูดเรื่องภพชาติคลุมเครือมากนะเพราะอุปมายากมากนะนั้นพระเจ้าอุปมาตรงนี้ชัดเจนมากและอุปมาของพระเจ้าเนี่ยยังสอดรับกันภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนามันงอกด้วยอะไรโยมงอกด้วยน้ำคือนันทิราคะเพลินและพอใจเนี่ยคือตัวน้ำนะนั้นพอจิตโยมรู้ลมหายใจหรือรู้อารมณ์ใดไปรู้ปั๊บแล้วโยมก็เพลินต่อไปนี่เรียกว่าชาติเกิดแล้วมันเจริญงอกงามไพบูลย์แล้ววิญญาณไหลตามอารมณ์ไปนะแล้วก็จะจบด้วยชรามรณะตายนะนับรู้ใหม่พบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะนี่สังสารวัฏวงจรของจิตเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าโยมยังไม่ตายโยมยังไม่ตายมันก็เป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแต่ถ้าโยมกำลังคิดเรื่องใดก็ตามแล้วโยมตายไปในขณะนั้นตรงเนี้ยอัตภาพต่อไปของโยมจะเป็นตัวนี้เห็นนะซึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีโยมจะได้อัตภาพตามนั้นพระองค์จึงบอกว่าเมื่อจิตคิดอกุศลขึ้นมาแล้วต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเพราะนั่นคือโยมกำลังได้อัตภาพอันเป็นอบายแล้วนั่นคือโยมเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะไปโกรธใครหรือไม่พอใจใครโยมไม่พอใจหมูหมากาไก่มนุษย์สัตว์เทวดาอะไรก็ตามโยมกำลังได้พบอันเป็นอบายนะหน้าที่ทุกคนจึงต้องทิ้งให้ไวที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าเมื่ออกุศลธรรมอันเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วในใจเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเห็นนะไม่มีอย่างอื่นโยมต้องรีบละโดยด่วนเลยจิตครั้งสุดท้ายใช่จริงๆคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่จิตแต่คนที่ไปท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันทำให้ยึดวิญญาณเป็นตัวมันยึดจิตเป็นตัวมันจิตมโนวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปสาติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนบอกว่าสาติเราเคยสอนคำนี้แก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดอาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะชาวพุทธเราเข้าใจผิดจากศาสดาเราเองมากสาติว่าเป็นโมฆะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจะไล่ออกจากภิกษุด้วยซ้ำเพราะนั้นคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะส่วนวิญญาณขันธ์นั้นเกิดดับตลอดเวลาพุทธเจ้าบอกสาติเราสอนว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมาก เว้นจากเหตุปัจจัยแล้วคือรูปนามเนี่ยวิญญาณไม่อาจเกิดขึ้นได้เห็นนะนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเคลื่อนจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นี้เหมือนกับว่าโยมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วหลุดไปคิดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่วิญญาณเนี่ยมันวิ่งจุดๆๆๆไปหาอันนี้วิ่งปุ๊บปุ๊บไปหาอารมณ์นี้วิ่งไปหาอารมณ์นี้ไม่ใช่นะคิดผิดถ้าความเป็นจริงเป็นอย่างที่โยมคิดวิญญาณก็เป็นนิจจังสิวิญญาณก็ถาวรไม่ดับแล้ววิญญาณดับเมื่อไหร่ล่ะแต่ความจริงนั้นเวลาที่วิญญาณเคลื่อนจากกายไปสู่อารมณ์อื่นวิญญาณดวงที่เคลื่อนที่เกาะอยู่ที่กายจะดับไปก่อนวิญญาณดวงใหม่จะเกิดแต่มันเร็วมากจึงทำให้โยมเห็นว่ามันมีการมาการไปอย่างรวดเร็วก็เลยนึกว่าตัวนี้มันวิ่งไปหาตรงนี้ไอ้นี่วิ่งไปหาตรงนี้ทั้งที่เวลามันเคลื่อนไปมันจะมีตายและมีเกิดเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่โยมเห็นไฟวิ่งจริงๆไฟไม่ได้วิ่งใช่ไหมไฟดวงนึงดับดวงนึงเกิดดวงนึงดับดวงนึงเกิดดวงนึงดับอะไรนะเป็นจิตไม่ใช่จิตของจิตจิตก็คือจิตดวงใหม่ก็คือจิตดวงที่ดับไปก็คือจิตดับวิญญาณเนี่ยมีเต็มโลกธาตุมากมายมหาศาลพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเม็ดฝนฝนตกในมหาสมุทรยมนับเม็ดฝนไหวไหมไม่ไหวนับวิญญาณไม่ไหวเหมือนกันมากมายมหาศาลยิบเต็มไปหมดเลยก็ดับก็ดับก็ดับก็ดับความรวดเร็วในการเกิดดับพุทธเจ้าบอกยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำขนาดพุทธเจ้ายังมองว่ายากเลยนะแสดงว่าโอ้โหวิญญาณมันเกิดดับทียิบเต็มไปหมดเลยใช่ทุกขณะแห่งการคิดหรือการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิญญาณเกิดละและเมื่อการรับรู้นั้นดับไปนั่นคือวิญญาณดับเห็นไหมนั้นวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยไม่เกี่ยวกันนั้นไม่มีโยมมาเก็บอารมณ์นี้เอาไว้อารมณ์นี้ถูกเก็บเอาไว้ไม่มีนะบางคนบอกว่าโอ้อารมณ์นี้มันนอนเนื่องในสันดานนะเนี่ยเธอเก็บอารมณ์ไว้แล้วไม่มีโกรธมาปั๊บเนี่ยแล้วโยมกลับมารู้ลมหายใจวิญญาณดวงนั้นดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดแต่ถ้าโยมไปรู้การโกรธอารมณ์เดิมอีกนั่นก็คือวิญญาณดวงใหม่แต่ไปเกาะอารมณ์เดิมเพราะเรายังมีอุปทานมันเลยไปที่เดิมนะหน้าที่เราก็คือละนันทิแต่ไม่ใช่วิญญาณดวงเดิมนะให้เข้าใจจะได้ถูกต้องตรงตามพระศาสดาเราบัญญัติและโยมจะเห็นช่องทางในการหลุดพ้นได้ไม่งั้นเวลาธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันไม่มีคำเรียกแล้วมันหมดโยมจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ไม่ได้โยมจะงงเอ๊ะตกลงมันอะไรมันวิญญาณมันจิตมันอะไรนะงงอยู่อย่างเงี้ยนะ อาตมาเห็นพระงงหลายองค์นะแค่พระสูตรเนี่ยพระเนี่ยไปนั่งถกกันงงไม่รู้เรื่องกันนะเอ๊ะทำไมอ่ะสาติก็พูดถูกนี่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะพระก็ยังคิดอย่างนี้ถูกต้องเพราะวิญญาณเมื่อมีการเกิดก็จะมีการดับแน่นอนวิญญาณไม่ถาวรไม่ใช่ของถาวรวิญญาณเกิดดับตลอดใครสงสัยต่อเนื่องตรงนี้ไหมเชิญรูปเนี่ยมันแตกสลายเมื่อ100ปีไงมันก็คือรูปเดิมแต่นามอ่ะมันเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแต่มันยังไม่พังมันยังไม่พังเหมือนแก้วเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอณูนะโยมนะใช่ไหมถ้ามันร้าวเนี่ยมันเปลี่ยนบินมันเปลี่ยนแต่บินไม่แตกนะใช่ไหมโยมฟันหักเนี่ยตายยังอ่ะยังไม่ตายยังไม่ดับวิญญาณเกิดดับตลอดและจริงๆเนี่ยจ จะพูดว่ารูปตายอยู่ตลอดเวลาก็ได้เพราะวิญญาณเนี่ยออกจากกายไปอยู่กับนามธรรมอีก3ตัวอยู่ตลอดเลยนะเพราะนั้นขณะที่วิญญาณออกจากกายไปพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมันฟันคอเราขาดแล้วไงจริงๆเราตายไปแล้วถ้าวิญญาณไม่กลับมาเราตายซึ่งพุทธเจ้าจะยกตัวอย่างตรงนี้กับพระอานนท์ถึงเด็กทารกที่เกิดในครรภ์มารดาบอกอานนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเนี่ยนามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมก็คือทารกในครรภ์จะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องถ้านามถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์มารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องนะอันที่3เมื่อวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ตามแล้วเกิดแตกสลายลงนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้เด็กคนนั้นจะตายนี่แหละพุทธเจ้าบอกนี่แหละคือเหตุปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปเหตุปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนั้นถ้าโยมปล่อยให้จิตหลุดจากกายนานๆโยมจะตายหรือขณะที่ยังไม่ตายโยมจะบกพร่องในขณะปัจจุบันเช่นเดินตกหลุมตกบ่อตกท่อชนเสาอย่างนี้เพราะมันเดินอยู่กับความคิดเนี่ยคิดเพลินชนเสาเปี้ยงเข้าไปให้นะเนี่ยถ้าพูดมุมนี้ก็ได้ว่ารูปตายตลอดเวลาเป็นธาตุรู้เฉยๆวิญญาณเนี่ยและมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆแล้วพอโยมเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆโยมจะรู้ว่าวิญญาณก็ไม่ต่างกับกวดหินดินทรายนะแก้วน้ำโถน้ำอะไรอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเพียงแค่ธาตุรู้สภาพรู้อันหนึ่งรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้ เหมือนแสงกับฉากถามว่าแสงรู้อะไรไหมไม่รู้อะไรพุทธเจ้าว่ามาวิญญาณกับนามรูปเหมือนแสงกับฉากอีกอันหนึ่งบอกมีเรือนหลังหนึ่งทางทิศมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ใดสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพุทธเจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินพุทธเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพุทธเจ้าบอกถูกต้องชั้นใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณโยมเห็นแสงได้เพราะฉากเห็นฉากได้เพราะแสงนะต่างอาศัยกันเกิดขึ้นพระสารีบุตรเปรียบเหมือนไม้สองกำพิงกันถ้าดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มนะมันอาศัยกันในการตั้งอยู่ได้ในการเกิดนี่เป็นการเกิดอีกระบบหนึ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่การเกิดแบบว่าแม่คลอดลูกออกมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอิงอาศัยกันและถ้าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีไปด้วยถ้าวิญญาณดับนามรูปจะดับถ้านามรูปดับวิญญาณจะดับอย่างนี้มีเรื่องเดียวกันต่อเนื่องไหมนะเรื่องวิญญาณกับนามรูปจากเรื่องภพกับชาตินะที่เราถามมาก็จะเป็นประเด็นตรงนี้โยมค่อยๆดูอย่างนี้นะขันมี5ขันใช่ไหมที่เราหลงอยู่นะมีอะไรรูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปใช่นามไหมไม่ใช่รูปคือรูปใช่ไหมมีดินน้ำไฟลมถูกต้องไหมเวทนาเป็นอะไรเป็นนามถูกต้องไหมสัญญาเป็นนามไหม สังขารเป็นนามไหมวิญญาณเป็นนามไหมเป็นรูปนามมีห้าตัวใช่ไหมเวลาไอ้ห้าตัวเนี่ยมันทำงานกันยังไงไอ้ตัวนี้มันเข้าไปทำงานกับสี่ตัวนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าอธิบายพุทธเจ้าจะแยกว่าวิญญาณเป็นคนเข้าไปทำงานกับรูปและนามอีกสามขันธ์รูปนามจึงมีสี่มีห้าก็ได้สี่ก็ได้อยู่ที่ว่าโยมกำลังพูดเอาวิญญาณออกมาหรือเปล่าเข้าใจไหมเพราะวิญญาณเป็นคนเข้าไปทำงานในสี่ขันธ์อยู่ที่ว่าพูดมุมไหนดังนั้นรูปนามจะบอกมี5ก็ได้จะมี4ก็ได้ถ้าบอกมี4คือดึงวิญญาณออกมาแล้วว่าวิญญาณกำลังเข้าไปทำงานกับรูปนามรูปนามจึงมี4ขันธ์เข้าใจมั้ยและระบบทั่วโลกธาตุเนี่ยจะอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมานั่นคือปฏิจจสุบาททั้งสายเนี่ยอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมาเมื่อแยกวิญญาณออกมา1แล้วขันธ์5เหลือเท่าไหร่เหลือ4สี่ก็รูปนามเนี่ยรูปหนึ่งนามสามเห็นนะว่าวิญญาณดึงออกมาแล้วตัวหนึ่งแค่นั้นเองนี่ต้องใครควรดีๆนะเนี่ยอ่านคำพุทธเจ้าต้องใจเย็นๆนะเพราะละเอียดมากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพุทธเจ้าจึงบอกมันไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกไม่ใช่นึกคิดเอาเล่นๆแล้วก็จะเข้าใจง่ายเพราะนั้นโยมก็เลยไปคิดว่าอ่านพุทธวจนะเหมือนกับพ็อกเก็ตบุ๊กจะต้องเข้าใจหมดทุกบรรทัดไม่ใช่นะเพราะนั้นเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะว่าคำพุทธเจ้ามันคือสัจจะความจริงมันไม่ใช่หมูเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเกินวิสัยมนุษย์จะรู้ได้นะวิธีในการอ่านคือรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วจะได้คำตอบกันเองในพระสูตรต่อๆไปคำพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์จะมีคำตอบในการและกันเสร็จในนั้น